Portál Protiproud dne 4. července 2022 uveřejnil článek s názvem Velké provizorium. Pokusy o zničení Ruska trvají již stovky let. Amerika, mýtický Babylon. Klidný rozpad Unie nebo občanská válka. Vstal Hitler z mrtvých. Putinova červená linie a casus belli. Nadzemská výzva k proměně trvá. Autor článku Jindřich Koudelka, politický vězeň a signatář Charty 77, připomíná právě v den svátku příchodu slovanských věrozvěstů, kteří do naší vlasti přinesli křesťanské poselství lásky a naděje z Byzance, výjimečnou dějinnou úlohu Ruska při obraně světa proti temným silám, jež si jej právě chtějí podmanit a utopit v krvi a otroctví. Provizorium je zatímní stav věcí, odchylka od řádu. Už od sarajevských výstřelů žije Evropa a s ní svět v dlouhodobém provizoriu. Zvyk je železná košile, praví přísloví, jiné mluví o šibenici a konstatuje, jakou sílu zvyk má. Že si i na ni, tedy na tu šibenici, člověk zvykne. I svět si zvykl. Zvykl si na bolševismus, nacismus, dvě světové války, miliony mrtvých, otřesy finanční, ekonomické, politické, migrační i covidové. Takže tento stav nepovažuje už skoro nikdo za nenormální a zatímní ani odchylku od řádu. I po tři generace trvající západoevropský blahobyt, zrovna se blížící ke konci, dosvědčuje existenci provizoria. Astronomická zadluženost o něch blahobytných států svědčí, že jejich blahobyt, jako i ten náš postkomunistický, byl na dluh, že i oni uvízli v provizoriu, a to už i v době, kdy jsme ještě spoza socialistických drátů ten jejich blahobyt na dluh obdivovali. Potitulek Obkličování. Měli jsme také za to, že onen na odiv stavěný blahobyt je důsledkem píle a pracovitosti i jakési vyšší ideje, vyjadřované slovy demokracie a humanismus. Později jsme zjistili, že i tato slova podléhají opotřebení a tahají za uši a že i to je opět jen provizorium. Jistě i v ruštině je slovo provizorium známé. Mít kolem hranice rozeseté vojenské základny i s raketami je už pořádná v uvozovkách odchylka od řádu. Přidáli se k této raketové odchylce, jejíž původci jsou až spoza Atlantiku, ještě agresivní majdanský appendix, vyzbrojovaný a popouzený proti Rusku těmi za Atlantikem, je nutné jednat. Obkličování Ruska základnami ukázalo, že nejde o pochybnou doktrínu z 19. století, z doby anglického imperialismu, mluvící o zadržování a zatlačování Ruska, ale o snahu totálně Rusko zlikvidovat i za cenu jaderné války. Barometr nenávisti k Rusku vždy ukazoval o mnoho stupňů víc, než byl v uvozovkách normál. Proč tomu tak je a odkud vychází ta urputná snaha o jeho likvidaci? Z jakých podzemních slojí, z jakého dračího doupěte vylézá na denní světlo a jaká je příčina té nenormální až šílené rusofobie, té předimenzované zloby? Americký sen je u konce. Říše dobra skomírá ekonomicky, politicky, morálně i na nedostatek sebereflexe. Potitulek Amerika, Babylon před pádem. Odhadnout hranice svých možností ani reálný poměr sil neumí. Porovnání americké a ruské výzbroje v nekonvenčních zbraních, které zveřejnil americký odborník na zbraňové systémy publikující pod pseudonymem The Saker, vyvolává u značné části americké veřejnosti šok. Jeho informace je připravují o jeden mýtus za druhým. Jedním z nich je mýtus o neporazitelnosti Ameriky, druhý o nedotknutelnosti jejího území. S ironií reprodukuje Saker některé duchaplné výroky amerických v uvozovkách mluvících konňů typu jen ať si zkusí, nakopeme jim prdel, nebo na letadlových lodích, jim, tedy Rusům, dovezeme válku k jejich břehům. K těm letadlovým lodím Saker podotýká, že v případě konfliktu by se US Navy snažila ukrýt je co nejdéle, neboť ruské nekonvenční zbraně jsou na takové úrovni a letadlové lodě takovým cílem, že během krátké doby by šly ke dnu. Což by pro americkou veřejnost byl nevídaný šok. Letadlové lodě svůj úkol splnily ve válce v Tichomoří. Dnes mohou sloužit jen jako psychologický nátlak na malé, slabé země, ne na Rusko. Další cíl, stejně zranitelný, jsou americká velkoměsta na pobřeží Atlantiku a Pacifiku, ve kterých žije 40% americké populace. Saker zmiňuje i různé typy ruských raket a nejen raket, včetně balistických, které mohou létat jak přes severní, tak přes jižní pól a jejíž rychlost je taková, že ani nejlepší americký radarový systém není schopen je včas zaznamenat. Podotýká, že co se nekonvenčních zbraní týká, v případě konfliktu budou rozhodující. Amerika zaspala a za Ruskem zaostává o 10 roků, přičemž zbraně, jaké má Rusko, nejsou v Americe ani na rýsovacích prknech. Ale ještě další varování a mnohem vážnější přichází na adresu Ameriky. Ameriko, měla jsi všechno, svobodu, moc, slávu, bohatství, úrodnou zemi, ale pro své zločiny nebudeš mít nic. Všichni tvoji přátelé a spojenci tě opustí. Zůstaneš sama a chudá. Ameriko, Babylone. Každý může hádat, odkud toto varování přichází. Podtitulek: Pokojný rozpad Unie nebo občanská válka? Americe dochází čas. Má tři cesty, jak sestoupit z piedestalu slávy. První je nejschudnější a nejbezpečnější. Poklidný odchod jednotlivých států z Unie. Nejschůdnější proto, že každý ze států má svůj parlament, tedy kongres, finance, administrativu, soudní systém, policii a hranice. Stalo by se tak administrativní cestou bez drastických otřesů. Nedávno se takový pokus stal v texaském kongresu, odkud demokratické husy, aby kongres byl neusnášení schopný, odletěli za hlasitého kejhání do Washingtonu. Tak se podruhé v historii stalo, že kejhající husy zachránili Kapitol. Jak se však situace v Unii bude horšit, odstředivé tendence budou sílit a jakmile první stát oznámí vystoupení z Unie, spustí se dominový efekt. Je pravděpodobné, že vláda ve Washingtonu se bude snažit za každou cenu a všemi prostředky rozpadu zabránit. Občanská válka je ale horší než válka s vnějším nepřítelem. Třetí cesta je lemovaná stržemi a propastmi a proto nejnebezpečnější. Přísloví o dodělávající kobyle je známé. Konfrontace s Ruskem by byla tím nejbláznivějším, nejšílenějším nápadem, po němž by zbyla jen nostalgická vzpomínka nemnohých na zašlou slávu jedné supervelmoci. Korpus za Atlantikem je vysátý a před zhroucením. A tak se cizopasníci poohlížejí. Jsou i ochotni vyměnit dolar za jian. Ostatně to byli oni, kdo přesunutím výroby spoza Atlantiku do země středu stvořili asijskou supervelmoc. Podtitulek: Stal Hitler z mrtvých? Od doby, kdy marxismus a oligarchové koexistují v jednom čínském pytli, se může zdát, že takováto symbioza bude fungovat neomezeně dlouho, ale cizopasníci za Atlantikem vědí, že i toto je provizorium a že nakonec v čínském pytli jedna ze stran převáží, takže si musí pospíšit, než se korpus za Atlantikem zhroutí totálně. Stejná DNA i mentalita je osudově předurčí ke spojení s menší, v mnoha ohledech však vlivnější skupinou, v uvozovkách koexistenčního pytle, sdílející stejnou ideologii, jako jsou cingilingy a touha pomoci. Tato skupina je někdy pejorativně, jindy obdivně nazývána oligarchy. V případě Číny a Ruska by tato skupina, až přijde čas, měla zafungovat jako trojský kůň uvnitř hradeb. Síla peněz je velká, síla charakteru, tedy často, slabá. Kapitál je nebezpečnější než dvě armády stojící proti sobě, řekl jeden z otců zakladatelů Spojených států. Kapitál, zkorumpované charaktery a propracovaný systém intrik jsou nejsilnějšími zbraněmi říše dobra za Atlantikem v cestě za úspěchem. Amerika válčí ráda, ale nejraději cizíma rukama, jako právě teď na Ukrajině. I sliby patří do arzenálu této války. Slíbit se dá vše a každému, panu Zelenskému na Ukrajině přímou vojenskou pomoc i členství v NATO a EU a Číně pak to, že po Sibiři může místo ruského medvěda běhat medvěd čínský. To ve chvíli, kdy ruská síla bude skrze systém intrik tajných služeb podvrácena natolik, že ruský medvěd na Sibiři může být vyměněn za čínského a evropské Rusko bude konečně, tak dlouho to plánují, rozděleno do tří gubernií bez síly a jakékoliv ambice. Sibiř pak zůstane jako samostatné území určené pro surovinové využití. Skoro se zdá, že Hitler vstal z mrtvých. Čína, jako jedna z nejstarších světových civilizací, má ovšem tolik zkušeností, že legendu o čínském medvědu na Sibiři vnímá jako smrtící vábení odysseových lodníků mořskými sirénami. Ne tak dočasný hrdina a miláček západu z Ukrajiny, který vábení sirén uvěřil. Po utrpěném šoku obvinil Západ z nic nedělání a porušení slibu, což ovšem nebylo moc chytré, protože tím nepřímo potvrdil, co mu Západ slíbil. Vojenské zapojení se však nekonalo. Málo má tenhle pán z Ukrajiny zkušeností, nezná souvislosti ani pravý stav věcí a už vůbec neví, jak to v anglosaské diplomacii chodí. Podtitulek Červená linie. Šok se nevyhnul ani uctívačům pruhu a hvězd. Co na plat, sešup se už nedá ututlat. Ne ruská, ale americká prestiž konfliktem utrpěla. Vnitřní slabost Ameriky je známá už delší dobu. Teď svět poznal i její slabost vnější. Ameriko, zůstaneš sama a opuštěná. A nikdy se už na ten svůj kopec slávy nevrátíš. Kam se potom tvoji uctívači chuďátka nebožátka vrtnou? Představy o podmanění Ruska vyvrcholily za éry poznamenaného Gorbačova, respektive srandymilovného Báťušky Jelcina kropícího kolo letadla. Když přijel, vždy byla legrace, zábavný chlapík a vstřícný. Měli ho rádi, jak by ne. Když ale ani poznamenaný Gorbačov, ani vstřícný Báťuška Jelcin nedokázali naplnit zámořské představy o naplánované budoucnosti Ruska, zinscenovali na Ukrajině do té doby neutrální majdanovský převrat. Za babku dle vlastního přiznání stal jen 5 miliard dolarů. Po Majdanu se z Ukrajiny stal zaoceánský appendix vedený nezodpovědnými dobrodruhy ideově inspirovanými nechvalně známou organizací banderovců za války kolaborující s Němci. Ruskojazyčná města Doněck a Lugansk, která odmítla být součástí popřevratové majdanské Ukrajiny, 8 roků soustavně bombardovaly zbraněmi dodanými Západem. Zároveň Rusko obkličovali za oceánskými základnami i s raketami mířícími na ruská města a strategické cíle. Až do chvíle, kdy bylo Rusko nuceno říci Putinovými ústy, nemáme už kam ustoupit, zde je červená linie, přes kterou neprojdete. Putin blafuje, hlásala evropská a americká média, jen ať se opováží, dalo se slyšet na to ústy pana generálního tajemníka. A hle, on neblafoval, on se opovážil. To, když ruské tajné služby zjistily, že území Ukrajiny je téměř již dokončeným vojenským nástupištěm proti Rusku. Či je tedy válka na Ukrajině? Kdo je za ní zodpovědný? Rusko, Putin, povykující média? Rusko, Putin, vykřikují mluvící koňové bez vlastního úsudku. Podtitulek Casus belli, neboli příčina války. V Rusku i za těch pro něj nejhorších dobách existovalo společné povědomí, že Rusko nezahyne, že všechny bouře, zloby a intriky proti němu překoná a že úloha, která mu má být svěřena, bude světodějná, Nejednou se toto v uvozovkách směšné mesiářství stalo terčem posměchu ateistů, liberálů i všech možných v uvozovkách pokrokářů, kteří už jinak než pokrokově ekonomicky myslet nedovedou. Nenávist k Rusku už mnohokrát přesáhla běžnou normu i lidské chápání. Rezonuje v ní cosi, co vychází z onoho hlubokého podzemí, kde žijí draci a temné bytosti, nenávidějící vše, co žije na denním světle. Snahy o zničení této obrovské země nezačaly teprve od času Petra Velikého, kdy se Rusko stalo velmocí, ale už od dávných dob, kdy o jeho zničení usilovaly divoké kmeny z východních stepí. I v moderní době se tolik často protichůdných sil snažilo a snaží o totéž bolševismus, nacismus i vyspělé demokracie. A kdy jedinou sjednocující ideou jim byla a je nenávist k Rusku a touha ho zničit. Obrovitost této nenávisti i její zuřivost je fenomén, který se vymyká jakémukoliv chápání a přesouvá se do jiného světa, do oné zmíněné temné dimenze. Slovutné magnificence vykladačů mezinárodního práva nás sice poučili o soudu v Hágu a kdo by tam v souvislosti s válkou na Ukrajině měl na lavici obžalovaných jako obžalovaný sedět, ale o casus belli jako události, která zavdává podnět a příčinu k válce, se nezmínili ani slovem. Od doby Majdanu byla Ukrajina Západem soustavně vyzbrojována jako předvoj útoku na Rusko. Její území mělo posloužit paktu NATO jako nástupiště k útoku. Ruské tajné služby o těchto plánech věděly a tak, aby Rusko jejich uskutečnění zabránilo, samo zcela v souladu s casus belli a mezinárodním právem agresory předešlo. Mělo snad Rusko příčin a podnětů k válce málo? Podtitulek? Právo na obranu i před svou pátou kolonou. Zmrazením, tedy krádeží, zahraničních kont státu i majetku mnohých ruských oligarchů se válka Západu proti Rusku dostala do další fáze. Cíl je jasný, přimět ruské oligarchy k vystoupení proti Putinovi i současnému režimu v Rusku. Existence těchto skupin je pod bříškem Ruska i Číny jenom pevná vůle a neúplatnost nynějšího vedení kolem Vladimíra Putina může tyto cizopasníky udržet na uzdě. Samotné zmrazení kont ruských oligarchů v Evropě a v Americe by většina Rusů, a nejen jich, s jásotem vítala nebýt čertovského rohu, který za tímto v uvozovkách zmrazením vykukuje. V každém případě oligarchové bilancují kde, zda na východě nebo na západě, se větší část jejich majetku nachází a kam se tedy vrtnout. V případě zrady by jejich majetek na území Ruska mohl být legálně zabaven. Neuposlechnout naopak v uvozovkách volání genů a spřízněných duší ze západu znamená, že zmrazené zůstane zmrazeným. Rusko však nebylo oloupeno jenom dnešními oligarchy za zlaté éry Gorbačova a v uvozovkách střícného Jelcina, kdy prý v uvozovkách svěží závan svobody, jak poetické, pronikl mezi zatuchlé zdi Kremlu, ale hned po bolševické revoluci, již tehdy se supy slétaly na ruský majetek, neboť výdaje a půjčky na Leninovu revoluci se za oceán museli vrátit mnohonásobně. I kdyby po tom všem, co už bylo řečeno, mezinárodní právo ani casus belli neexistovaly, právo jako takové i logika existují. A právě logika předkládá otázky zdravého rozumu. Je přípustné, aby zaoceánská velmoc a její satelity rozpoutávaly hysterickou kampaň proti Rusku a jeho prezidentovi s úmyslem očernit ho v očích veřejnosti a vyvolat proti němu vlnu nenávisti celého Západu? Je přípustné vyzbrojovat Ukrajinu, tuto prodlouženou ruku cizí mocnosti s úmyslem použít ji jako předvoj útoku a zároveň využít jejího území jako nástupiště proti Rusku? Je přípustné, aby stovky raket dovezené tisíce kilometrů spoza Atlantiku mířily na ruská města? A tohle všechno, že pro Rusko není dostatečný casus belli? Podtitulek: Nadzemská výzva. a jak jí rozumět. V říjnu roku 1917 se ve Fátimě v Portugalsku zjevila třem malým pasáčkům Panna Maria a jejich prostřednictvím požádala tehdejší představitele církve v čele s papežem o zasvěcení Ruska jejímu neposkvrněnému srdci. Bylo to rok před koncem Velké války a měsíc před velkou pohromou, která se přihnala na Rusko v podobě bolševické hrůzovlády. Přes dílčí pokusy se tento úkol dodnes právoplatně nepodařilo naplnit. Jde zjevně o úkol pro papeže, který teprve přijde. Ten provede oficiální zasvěcení Ruska, jak si to Panna Maria přeje. Její výzva je stále platná. I kdyby se temné síly sebevíc snažily tomuto zabránit, neuspějí, neboť samotná Panna Maria napomůže, aby se její přání splnilo. Panna Maria nepožádala o zasvěcení Ameriky, ale Ruska. Neplyne z toho, že ono v uvozovkách směšné mesiánství je pravdivé? Která z těchto dvou velmocí bude mít této pohnuté době v tomto velkém provizoriu, kdy věci se už daly do pohybu, větší šance na přežití? V Rusku se od roku 1991, kdy skončil Sovětský svaz, postavilo 23 000 kostelů. Americe v téže době několik desítek obludných soch v nadživotní velikosti padlému andělovi Luciferovi. Máli toto vyjadřovat směřování obou velmocí, která z nich má po skončení velkého provizoria naději na nový život, ale nejen ve Fátimě mluvila Panna Maria o Rusku. V jednom z jejich mnoha dalších zjevení řekla, že se Rusko po zasvěcení stane příkladem pro všechny národy. Znamená to, že velké provizorium definitivně skončí a že vyšší spravedlnost změní dosavadní svět. Doufejme, že i nás. Tolik celý článek.